no Reģiona apvienības puses ir uzdots jautājums, vai iniciatīvas autori izvirzot papildinājumus, priekšlikumus, viedokļus pēc tam, kad iniciatīva jau ir publicēta, tādajādi ietekmē iniciatīvas teksta saturu. Atbilde ir nē. Viedokļos, priekšlikumos, komentāros visi, ieskaitot iniciatīvas autorus, drīkst izteikt visas savas idejas, taču iniciatīvas teksts publikācijas brīdī ir tāds, kāds viņš ir, fiksēts, nemainīgs, un līdz pat iesniegšanai Saeimā, arī šajā gadījumā viņš nav ticis mainīts. Viņam ir jābūt vienmēr identiskam, jo parakstītājiem vienmēr ir jāzina, par ko viņi parakstās. Teksts nedrīkst mainīties, un tas arī nekad netiks mainīts. Pirmais jautājums bija, kāpēc pielikums nav iesniegts? Tātad ir iniciatīvas teksts, un pielikumā ir fails, kurā jau ir likumprojekta priekšlikums. Šis jautājums tika uzdots. Autors uz to atbildēja, ka standartātas netiek darīts, un tieši tādēļ šajā gadījumā ir jāstrādā ar to iniciatīvas tekstu, kas arī ir ticis parakstīts un par ko cilvēki ir balsojuši.